Íslendingar fluttust þúsundum saman vestur haf til Kanada, Bandaríkjana og Brasilíu á 19. öld og í byrjun 20. aldar. Þeir voru einu nafni kallaðir vesturfarar. Þeir gátu víst ekki tekið mikið með sér og áttu kannski ekki svo mikið til að taka með. En eitt áttu vesturfararnir allir og tóku með sér og það var tungumálið. Íslenskan, sem varð vesturíslenska. Hún hefur verið töluð í Íslendingabyggðum í Kanada fram á þennan dag, þótt nú fari vegur hennar ekki lengur vaxandi.
Ef þú kemur til Nýja Íslands, þegar maður að keyra til dæmis bara frá Winnipeg og keyra í átta Gimli, eftir smá keyslu, eða ég reyndar þó nokkuð langa því að það er stórt land, þá byrjar að sjá svona blá skilti við vegakantinn með nöfnum og bæjum. Og það er ekki hefði í Kanada að skýra bóndabæi, þeir fá bara einhver númer. En Íslendingar gerðu þetta og vestur Íslendingarnir tóku þetta upp. Og þetta hefur sko orðið mjög vinsalt á síðar árum að merkja húsin sín íslensku nöfnum og það er mjög margir sem er að skýra húsin sín núna. Jafnvel sko hús sem aldrei höfðu nöfn. Þannig að þetta er ekki bara bóndabæðinir, heldur labbar Gimli og þú sér sko nöfn á húsum eins og þú sér bara hérna til Þorpin og Akurur og svo framvegis það sem ýmis hús höfðu nöfn. Þarna eru komin íslensk heiti á húsum sem að munu væntanlega lifa að minnst okkur meðan þarna búa Íslendingar. Við erum með bæ eins og Gimli, við erum með Árborg, Húsavík, Reykjavík reyndar er orðið bara poststöð, það varð aldrei að bæ. Það er alls konar baldur, það eru sko þó nokkuð mörg íslensk heiti á bæjum, það eru örnefni á byggðalögum til dæmis og þetta mun allt saman lifa.
Kristín Margrét Jóhansdóttir er lektor á hug- og félagsvísindasviði við Háskólan á Akureyri. Hún lauk doktorsprófi í málvísindum frá Háskólanum í Bresku Kólumbíu í Kanada og hefur sérhæft sig í vesturíslensku. Kristín er viðmælandi minn í dag og ætlar að segja okkur ýmislegt vesturíslensku. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og þú ert að hlusta á orð af orði. Byrjum á byrjuninni. Hvað vesturíslenska og hún ekki sama málið og íslenska?
Já, það er svolítið viðkvæm spurning hvað tungumál og hvað til dæmis mállýska. Þannig að við tölum nú að vesturíslenska sé íslenska eins og bara þá austuríslenskan, en við getum kallað það sem við tölum hér. En vesturíslenska er rauninni bara það mál sem að talað er í Norður-Ameríku, í Bandaríkjunum og í Kanada og er að öllu leyti talað af sem sagt afkomendum innflytjendana sem að fóru vestur á sínu tíma. Þannig að til dæmis þegar ég hitti einhverja íslenska kunningi sem búa núna vestra þá tala ég ekki um að þeir tali vesturíslensku. Heldur er þetta sem sagt afkomendur þeirra sem að fluttu á svona þessum vesturfara tíma sem að varna á milli 1875, cirka sem talum 1870 og svo 1914. Þannig að það er svona tímabilið. Þannig að vesturíslenskan hefst rauninni með þeirri kynnslóð og svo öllum þeirra afkomendum sem enn að tala tungumáli. Þannig að það er lifandi ennþá. Það er orðið býsna gamalt. Þeir sem að tala ennþá reybrennandi íslensku búavestra eru, ég ætla þess ekki komnir svona áttrætt og yfir. Við fórum þarna nokkur í ferð 2013 og 14 söfnuðum upplýsingum þá. Og þá var þetta svona, þá talaði maður að það væri svona fólk yfir 70. Og ég gleymiði stundum að það eru liðið næstu í 10 ár síðan, þannig að þetta er væntalega fólk yfir áttrætt.
Já, þannig að kannski síðasta kynnslóð þeirra sem tala vesturíslensku er fólk sem er fætt í kringu 1940.
Já, það má alveg búast við því sko. Þetta er að deyja út, þetta er síðasta kynnslóðin. Það er svolítið sorglegt að segja það. En þegar að tungumál er orðin í rauninni bara einn eldstu kynnslóðurinnar, þá er það deyjandi tungumál.
Og þetta er þá í rauninni tungumál sem að varð aldrei sérstaklega gamalt.
Nei, en samt kannski eldra en margir hefðu búist við vegna þess að sko það eru þetta gífulegu fjöldi sem að flutti vestur bara allstaðar að og sum málin eru meira minn alveg horfin. Og þó að það hefði verið 50 íslensku þjóðarinnar sem flutti vestur sem er sennilega svona með því hæsta af hlutfalli frá einni þjóð, þá er þetta samt örfáar einstaklingar í stóra samhenginu við alla hina sem fóru vestur. Þannig að Íslendingarnir urðu aldrei neitt rosalega margir, en mjög margir byggu á sömu slóðum á þessu svæði sem er kallað Nýja Ísland, sem var í raunin nokkurs konar vendasvæði fyrir Íslendinga, það var frátekið fyrir Íslendinga og ég held reyndar að það hafi haft mikil áhrif á það fólk flutti vegna þess að getur bara ímyndað þér það að ætla sér að fara að flýta í aðra heimsálfu vitandi það að þú ert í raunin að slíta tengslin heim nema gegnum bref, þú ert ekki að fara tilbaka, þetta var ekki ódýrt. Þannig að fólk er raunin að taka rosalega stórt stökk. En það sér maður það að svona frá 1870 og til 1975 þegar Nýja Ísland er stofnað, þá er ekkit margir sem fara vestur. En leið og búið að stofna Nýja Ísland, þar sem er búið að lofa fólki því að það geti komið vestur, fengið í landsvæði, búið innan aðra Íslendinga, talað íslensku, haldið í sínar íslensku venjur, það var virkilega svona, það sem kannski breytti öllu fyrir fólk. En það sér maður það að 1876, sem er þá fyrsta árið eftir að Nýja Íslandi stofnað, þá kemur rauninni eitt stærsti hópurinn sem að nokkuð tíma fór vestur og svo haldast þessa vesturferði mjög stöðugt áfram svona þar til fyrra heimstyrjöldin skellur á. Þannig að maður getur svona ímynda sér að það að geta að tala tungumáli sitt innan sína landa, að það hafi skipt miklu máli þegar fólk ákvaða að taka þetta stökk.
Hver tekur þessa ákvörðin að stofna Nýja Ísland?
Kanadíska ríkistjórn í rauninni vegna þess að ég hugsa að þetta hafi tengst einhverju leiti tungumála baráttunni sem var vestra þá, franska, enska, þessar tvær þjóðir voru að reyna að berjast svolítið yfirráðasvæðið yfir Kanada og þeir ensku litu á Skandinava sem svona líklega til að vera hliðhóllari enskunni en frönskunni, þannig að þeir vildu fá þann hóp og Íslendingum var beinlinis búið þetta landsvæði og þeir fengu styrki þegar komu vestur þar sem gátu keift gripi, þau gætu keft sér verkfæri og ýmislegt annað komið sér fyrir þannig að þau fárinu þarna tækifæri og þú skal ef maður hugsar út í það að á þessum tíma var eiginlega ekkert laust land á Íslandi 18. öldin hafði verið rosalega erfið, margir dáið, mikill barnadauði og svo framvegis 19. öldin þrátt fyrir mikinn kulda, eldgós og fleira, þá var samt aðstæðu fólk sem voru orðna miklu betri. Þannig að það var alveg rosaleg fólksfjölgun og þannig að undir lok bara 19. aldar þá erum við komið þar aðstæður að þorpin er ekki fann að byggjast upp, sveitirnar orðnar yfirfullar, fólki sem að fættist ekki inn í þegar að vera elsti sonur á bóndabæ, það gati raun ekki gert neitt annað en að verða vinnum að þessum einhvern annan og þarna séu til dæmis heiðabílinn fara að byggjast og fólk er svona reyna ýmislegt, þannig að þau fæltinu tækifærið, þú getur bara farið vestur, þú farið þitt eigið land, þú farið aðstoð og það náttúrulega hefur heillað mjög.
Og var ekki líka eitthvað svona hreppaflutninga vestur haf?
Það var eitthvað það, já, að ef þú varst með einhvern svona sem var að hlaða niður börnum og þú vildi losna við, þá var eitthvað það, en það var samt frekka lítið. En það er alveg til gögnum og það hefði verið gert.
Ef vesturíslenska er að hverfa núna sem virt samskiptamál, þannig að fólk notana í daglegu tali sína á milli og þeim fækkar stöðu sem geta að tala saman á íslensku, hvað verður hana?
Já, þetta er í rauninni svolítið spennandi spurning og ég er svona fann að skoða það svolítið. Vegna þess að við vitum að þetta að það er svona ýmislegt í stöðunni þegar tungumál hverfa sem svona virk samskiptamál í innflytjendalöndum. Og það sem að virðist ætla að verða eftir af íslenskunni er reyndar ekkit mjög margt. Ef þú kemur til Nýja Íslands, þegar maður að keira til dæmis bara frá Winnipeg og keira í átta Gimli, eftir smá keislu, eða ég reyndar þó nokkuð langa því að það er stórt land, þá byrjar að sjá svona blá skilti við vegakantinn með nöfnum og bæjum. Og það er ekki hefði í Kanada að skýra bóndabæi, þeir fá bara einhver númer. En Íslendingar gerðu þetta og vestur Íslendingarnir tóku þetta upp. Og þetta hefur orðið mjög vinsalt á síður árum að merkja húsin sín íslensku nöfnum og það er mjög margir sem er að skýra húsin sín núna, jafnvel hús sem er aldrei höfðu nöfn. Þannig að þetta er ekki bara bóndabæðinir, heldur lappar Gimli og þú sér nöfn á húsum eins og þú sér bara hérna til þorpinu Akurur og svo framvegis það sem ýmis hús höfðu nöfn. Þarna eru komin íslensk heiti á húsum sem að munu væntanlega lifa að minnstakast og meðan þarna búa Íslendingar. Við erum með bæi eins og Gimli, við erum með Árborg, Húsavík, Reykjavík reyndar er orðið bara poststöð, það varð aldrei bæ. Það er alls konar baldur, það eru sko þó nokkuð mörg íslensk heiti á bæjum, það eru örnefni á byggðalögum til dæmis og þetta mun allt saman lifa. Þá munu einhver íslensk orð lifa einmitt á styttum og minnisvörðum eins og öðru. Það sem mun lifa eftir í tungumálun er miklu minn og ég gerði svolítið könnun fyrir svona 2-3 árum þar sem að ég bað vestur Íslandingum að skrifa upp öll íslensk orð sem þau kynnu. Og ég var að vona að við fengjum einhvern slatta af orðum sem að flestir myndu nefna. Og að það verður þá merkjum orð sem að myndu lifa af þegar tungumálið er farið. Og ég hafði þessa trú vegna þess að þegar ég bjó sjálf í Winnipeg til dæmis, þá var ekkert óalgengt að ég var að tala við einhverju vesturíslendinga sem hafði ekki lært íslensku og voru að tala við mig á ensku og svo sögður elskan og elskan mín, kannski við mig. Þannig að meira sann notkunin og elskan mín var hún svolítið víðar en hérna á Íslandi. Ég myndi örglega ekki segja þetta við vini mína. En þau gerðu það, þannig að þau voru búin að ná þessin. Þannig ég bjóst við þessu mjög sterku. Og vissulega var það elskan sem kom út, sem var nefnd af flestum, ég held samt bara 16 af sko hátt í 100 mann sem svöruðu spurningunni.
Og var það fólk á öllum aldri?
Já, já. Númer 2 ef ég man rétt var amma. Og ég held reyndar að amma sé mögulega það orð sem að mun lifa lengst. Vegna þess að ef þú skoða bara svona reglurnar á Íslandi, ef þú átt sko 2 set af öfum og ömmum, þá var það sko amma Stína og amma Gunna og afi Geir og afi Haukur, þannig var hjá mér. Þetta er ekki hefði Kanada. Þið nota ekki nöfnin með. Þannig þeir tala bara grandpa, gramma, eitthvað. En ef þú ert með einhvern svona bakgrunn, þá eru orðin úr því tungumáli notuð. Þannig að einhver sem átti sko eitt enskt foreldri eða enskumælandi og eitt íslenskt, það var sko afi og amma og svo grandpa, gramma. Og þess vegna er amma og afi rauninni ennþá mjög sterkt notuð. Og ég trúaði að það muni haldast þó nokkuð lengi og ég átti til dæmis sko eða áreindar vinkonu sem býr úti og hún búin að hlakka svo til að verða amma og þá meini ekki bara að verða amma heldur að verða nafnið amma hjá einhverju barni og hún var svo óheppin að dóttirina kynnti stráka af íslenskum ættum og svo amma vildi líka vera amma þá gæti sonurinn sagði bara næ, þú ert ekki amma, þú ert grandma.
Æjæj.
Og þá fekk heila vera amma, vinkonu mín, hún var mjög ánægð með þetta. En það er þetta orð sem að mun til dæmis lifa. Það er nöfn á ýmsum réttum, það er til dæmis verið að borða kleinur, þó það sé nú oft búið frá kleinur eða kleinar og svona ýmislegt sko, en það er svona grunninn til kleinur. Vínarterta er náttúrulega vinsalasta bakkelsið hjá vestur Íslendingum. Þannig það er svona ýmis orð pönnukökur og fleira þettur orð sem að lifa meðan þessi réttir lifa. Þannig að þú ert með svona stök orð hér og þar, lopa peysakunnu einhverir og svona sko, en það virðist ekki vera að negin ákveðin orð séu þannig að allir vestur Íslendinga notuði í ákveðinu samhengi, sem er það sem ég var svona vona. Þannig að ég hugsa þegar íslenskan er farin sem samskiptamál, þá mun hún lifa í þessum svona bæjarheitum, örnöfnum, nöfnum fólks. Það er svolítið verið að núna það að unga fólk er að nefna börnin sín íslenskum nöfnum til að reyna að halda í þessi tengsl. Og svo þessi örfáu orð í tungumálunum sem er svona sett inn hér og þar. En ég er ekki vissum að verði mikið meira.
Nei, en er líklegt að einmitt þessi bæjanöfn og svona örnefni kannski að þau eigi eftir að breytast svona þegar íslenska verður kannski horfin og kannski lagast einhvern veginn meira að ensku?
Ég hugsa ekki. Það eru einhver dæmi um nöfn sem voru notuð, íslensk nöfn sem að hörfu, en það gerðist mjög snemma. Þannig ég hugsa að þau sem eru núna búin að festa sig algjörlega sessi, þau verði áfram. En vissulega er frambrun ekki alltaf alveg eins og þegar við vorum þarna vestra til dæmis að safna efni, þá var ein kona sem nefndi, hún kom frá bæ sem að kalla þessna Hnausa, með H-N-A-U-S-A. Hnausa, eins og við myndum að segja. Og hún er að tala við kollega minn, hún sagðist koma frá Neysa. Og kollega minn bara, ha? Neysa? Já, Hnausa! Og þá koma þarna akkurat, sko, þarna var búið að vera breyting. Þannig að þau berði ekkert fram með einhverju H-N-i, þannig að það er bara hljóð sem er ekkert til í enn, sko. Þannig að það er bara ekkit sérstaklega þægilegt fyrir enskumældi fólk að segja, þannig að háið bara hvarf og ennið varð eftir, þannig að plús auðið sem er ekki heldur til í ensku, það varð sérstaklega ei, þannig að hnausa varð að hneisa.
Og, sem merkir auðvitað allt annað á íslensku.
Já, já, algjörlega, sko, þannig að hérna, og það var alveg svoleiðis dæmi þar sem einhvers konar breyting hafði orðið, til dæmis, sko, ef eitthvað hafði verið, sko, fyrir hluti sem var með einhvern samsetningu, þá var hann kannski í þágufalli eða eignafalli, síðan datt samsetningin af og þá var þeirlega þágufalli eða eignafalli eftir sem, sko, nefnifallsmynd. Þannig að fyrir okkur íslendingum var þetta fælega skrítið að heyra eitthvað kallað einhverju nafni sem að virtist einmitt, eins og bara hnausa. Það kemur á hnausa byggð. Við myndum aldrei tala hnausa, raunin, myndum þess að þá hnaus, væntalega, en hjá þeim byggðin hverfur út og neysa stendur eftir. Mm. Þannig að það er svona breytingar sem að sér, en stafsetningin hefur meira minna haldist, nema minnir að Húsavík sé skrifað með CK.
Já, svolítið svona svipað eins og hefur gerst á Englandi, sem eru norrænörnefni, sem hafa lifað.
Og kannski, þú veist, þegar litið er langt fram í tíman hefur eitthvað breyst, en ég held samt bara því nú höfum við ritmál, sem var kannski ekki á Englandi þegar hlutinu voru svona þróast öðruvísi, sko. Þannig ég hef trúið að þetta mun haldast.
Já, af því að það eru tilritaðar heimildir og tölvöld mikið. Það var náttúrulega rithöfundur og skáld og í þessum hópi. Og...
Ég las einhvern tímann að á tímabili hafi verið gefn út fleiri bækur í Kanada en á Íslandi, á íslensku þar að segja. Þannig að það var hellingur. En það er samt mjög áhugavert þegar maður er að skoða umræður bókmenntir til dæmis að því ég er að skoða núna svolítið sko bréfin sem vestur Íslendinga voru að senda heim og ég er að skoða svona hvernig þeir tala tungumálið í þessum bréfum. Ég var svolítið forvitin að vita þeirra viðhorf að því að maður getur lesið blöðin og séð það sem þeim fannst sem voru að skrifa þar en venjulega fólki var bara að skrifa bréf heim og þau eru tölvöld að tala íslensku og það með þess að eina þeirra sem að, hún segir bara hérna, já þú heldur nú kannski að hérna, við hérna vestra sem ekki til bókmöndunum en ég hafði nú ekki lesin einar Íslandingasögu fyrir ég flutti hingað. Þannig að þeim er svolítið svona mikið munum að hérna, láta fólk vita að þau sé að lesa og svo er aðri kannski að kvarti yfir og segja ég hef nú ekki mikinn aðgang að bókum þar sem ég býr nú hérna og ég reyni nú að kaupa íslensku blöðin og svo leði sko.
Það segir einn að svart sé hvítt og sannað getur það og alltaf kemur eitthvað nýtt og annars fyllir stað hlær nú og flissar hver heimskingja sál ef ein kýrin pissar er annari mál Hlær nú og flissar hver heimskingja sál ef ein kýrin pissar er annari talast mál. Eitt er það sem oft ég sá og að því stundum hló að þar sem vitið vantar þá að vitlisunni er nú hlær nú og flissar hver heimskingja sál ef ein kýrin pissar er annari mál Hlær nú og flissar, hver heimskingja sál, ef ein kýrin pissar, er annari tafarlust mál.
Skáldin fluttu líka vestur haf. Við heyrðum hér Baggalút flytja Hlægifíblin eftir Káin við lag Braga Valdimar Skúlasonar. Káin, sem hétt Kristján Níels Július Jónsson, er eitt af vesturíslensku skáldunum.
Hann flutti 18 ára til Kanada og var lengst af landbúnaðarverkamaður. Hann var fyrst í Winnipeg en fór síðar til Duluth og Norður Dakota. Kristín greinir einmitt frá því að Íslendingar hafi fljótt tekið að dreifast víðar.
Maður sér einmitt þetta mynstur sem að verður þegar að fólk flytur frá Nýja Íslandi sem gerðist enda frekar fljótt. Að fólk kom því fannst þægilegt að búa innan alla hina þar sem þið gátu talað íslensku að því að fólk var svona misgott í að læra ensku sem við lærðan aldrei. En mjög margi voru þannig að þeir voru búin að ná tökum á enskunni, þá opnuðist auðvitað miklu fleiri dyr og þá fóruð að flytta til dæmis lengra vestur og þá fóruð að byggja upp sko, samfélög á, við Kyrrahafið. En það fólk var þá orðið miklu fjær öðrum Íslendingum, hefðu færri tæki fyrir til þess að tala við þau og minni aðgang á bókum og svo framvegis og það fólk missir tungumáli miklu fyrr. Þannig að við fundum til dæmis að þegar við vorum að ferðast þarna og taka viðtöl við fólk að þegar við erum í Gimli eða Árborg eða Riverton sem er svona al íslenski bæir sem að Riverton og Árborg ennþá meiri hluti fólks þar er af íslensku mættum. Þarna getur þú talað íslensku við fjöldamanns og gamla fólki sem við hittum þar, veist, það hafði tækifæri til að halda tungumálunum gangandi og talaða. Þegar við fórum síðan til bara Vancouver, til Seattle, þá vorum við að hitta fólk sem að ein kona til dæmis, hún sagði mér að hún hefði ekki talað íslensku síðan mammenna dó. Þá hafði hún alist upp á heimili með íslensku, talað íslensku við foreldra sína, en í raun engan annan. Það var alveg samfélagi í Seattle, en sko, það er stór borg, fólki bjó kannski dreift, færri tækifæri, og hún svona fór hálfpartin að gráta þegar hún var að segja mér þetta, því að hún tengdi íslensku við mömmu sína sem hún var búin að missa fyrir, já, 30 árum áður eða eitthvað svoleið, sko. En ég heyrði líka frá mörgum sem að þegar þau voru búin að spjalla við mig heil lengi voru svolítið afsaka sig að þau væru styrð og svo sögðu þó nokkuð margir að ef þú kemur að tala við mig aftur á morgun þá verð ég miklu betri af því þá fundir það að þau voru búin að fá smá æfingu bara þau tala við mig og að ef þau myndu þá tala við mig aftur daginn eftir þá myndi það ganga betur af því þau voru bara styrð þau voru kannski ekki búin að vera að tala íslensku mjög lengi og eins og ég segi, sem er kannski ekki 30 ár
og fenguðu það tækifæri til að hitta sig aðeins upp hafðir þú tækifæri til að fara að tala við þau aftur?
Nei, því miður, við vorum mjög með það þetta dagskrá í til dæmis Riverton mér skilist að þar hafi færri komist að en vildu við vorum með konu sem var hjálp okkur í að skrá niður og skipulegja, hún sagði hún hefði þurft að vísa fólki frá. Þau vildu öll koma og tala við okkur. Þau fannst þetta spennandi, gaman að fá tækifæri til þess að nýta íslenskun og svo framvegis. Og það er ofslega gaman að tala við þau vegna þess að sko, sérstaklega þessi elsta kynslu sem að ólst upp við að tala íslensku á heimilinu. Langflestir þarna, þeir lærðu ekkit ensku fyrir þeir fóru í skóla. En þá tók hún líka algjörlega við. En þau töluðu íslensku á heimilinu og margir höfðu náð að sko, haldinni við, sérstaklega eins og segi, í Riverton, Árborg, Gimli og þessu svæði. Og það var bara eins og að setjast niður með gamalli frækku eða gömlu frænda að tala við þau vegna þess að þau töluðu alveg ótrúlega bara fín og fallega íslensku. Ekki alveg nákvæmlega eins okkar, það var svona smá atrið sem eru öðruvísi. En sko það sem að þau segja mér mörg hver sem að höfðu farið til Íslands, af því að ýmsir höfðu nú fengið tækifæri til þess, þau höfðu fengið það athugasemdir á Íslandi að þau töluðu íslensku eins og gamla fólkið. Jafnvel þegar það var, þau voru ung sem að þau farið 30 til Íslands, þá fenguðu að heyra að þau töluðu svo gamla fólkið.
Já, þau hefur kannski talað 30 ára gamla íslensku.
Já, og jafnvel eldra, sko, vegna þess að, eins og þú segir, ef þú ert fættu 1940, mamman og pappi, nei, afiðin og amma, sennilega fluttu kannski, þú veist, hérna, 1880, þú veist, það voru kannski liðins, sko, 60 ár frá því að afiðin og amman komu og tungumálið, sko, það er bara þekkt að innflytjenda tungumál breytast miklu minna en sko upphalumálin. Þannig að íslenskan hérna heima hefur raunni breyst miklu meira en vesturíslenskan. Hún hefur breyst aðeins í þá aðra átt, en hún hefur miklu meira staði í stað af því hún er ekki svona virt tungumál sem að hefur þá tækifæri til að þróast. Og þetta tengist auðvitað því sem að þú ert svo mikið að tala í þínum þáttum að tungumál þróast alltaf, hver kynslu kemur með öðru sér tungumál og svo leðis. Og þannig að íslenskan er alltaf að þróast í burtu frá vesturíslenskunni. Þannig við þróast meira frá þeim en þeir frá okkur.
Já, hún er svona, já, akkjöri en við erum meira svona á floti.
Það er stundum talað um steingervingamál þegar við tala um svona innflytjendamál að þau steingervist næstuði, þau séu næstuði eins og þau voru áður og það sem rauninni gerist þarna fyrst og fremst í sambandi við breytingar er að þau kynnast af þetta alls konar tækni og nýjungum og nýjum trjátegundum og fiskum og dýrum og ég veit ekki hvað og það
já, sem engin orð eru til á íslensku.
Þannig að til dæmis sko stundum þýttu þeir svo bara hérna sunfish, það er bara sólfiskur, þannig að þeir bara þýttu hvort hlutan fyrir sig. Stundum var það erfiðara, eins og til dæmis pickerel, sem er fiskur sem að veiðist í Vinnipegvatni. Þannig þeir kallar hann bara pick, þannig hann heiti pickur. Þannig setja bara, taka rótin úr enskunni og svo bara íslensk ending sem að kemur þarna á. Þannig að þau bygguðu þetta til fullt orðum og þau töluðu um sko fónið sem telefón.
Já.
Og það kom alveg hjá einhverjum, hann talaði eitthvað um fónið og svo sagði, já, þið kallaði það vist síma á Íslandi. Þannig þau voru kannski búin að læra við köllum þetta eitthvað annað. Þau töluðum karið, en ekki bíl. Sumir læruðu þetta hér til bíl og fóru að gera það. En mér fannst það auðvitað skemmtilegast að tala við fólk sem var ennþá með þessi gömlu orð og var ekkit endilega reyna að tala þessu Íslendingar vegna þess að það eru auðvitað rétt að máli þeirra.
Mm.
Þau eru ekkert að reyna að tala eins og Íslendingar, þau eru eins og tala eins og bara þau tala. Og ég lenti pínum vandræða með þetta því ég var að kenna, því ég kendi íslensku í Manitoba, og var að kenna nemendum sem margir hverju voru af íslensku mættum. Og þau voru kannski með einhver orð úr sko vesturíslenskunni, eitthvað sem þau lært að afi sinna ömmu. Það var ég ekkert að leiðrétta það. Ég kannski sagði þeim hvað þetta væri á íslensku, þannig að þau geti þá vita það og svoleiðis. En ég sagði alltaf við þau, þú veist, menna, af hverju ættir þú andil að vera að breyta þínu máli í samræmi við það sem hef sagt á Íslandi? Ég menna, þetta er bara önnur rauninni máliska sem tölur við vestra og hún alveg að breyta okkar.
Og þú hefur einmitt verið að skoða málbreytingar.
Já, ég hef verið svolítið
því.
Já.
Og eru þær miklar? Þó ég ekki eldra máli,
Nei, raunin ekki.
En þú sagði að fara í aðra átt en breytingar
Já, sko, það eru alveg ákveðna hlutir sem að það er svolítið skrítið þegar verið að skoða mál svona innflytjenda, það sem þeir eru að tala það sem við kallum erðamál, málið sem er sem sagt mál foreldra þeirra. Vegna þess að það er sko sjást stundum einhverja breytingar það sem að einhver til dæmis segjum bara að þú setji vandræðum með að beigja einhverja sagnir ákveðin hátt. Þá er oft talað sko, er þetta það að hann hafa aldrei lært þetta alveg fullkomlega sem barn eða er hann fann að tapa þessu, lært þetta kannski sem barn en er fann að tapa þessu sem fullorinn einstaklingur og að því að notar ekki málið til dæmis. Og það er svolítið erfitt fyrir okkur að svara þessu vegna þess að við höfum ekki aðgang á börnunum. Börnin tala ekki í íslenskuna, við höfum ekki upptökur af þessum innstaklingu þegar þau voru börn. Meðan aftur á móti sko segjum bara einhver sem er að rannsaka ítölsku eða spænsku. Hann er með fullt af börnum sem að tala þetta mál í Bandaríkjunum til dæmis. Þannig að þau geta svara svona spurningum og við getum ekki. Þannig að við erum aðalega bara að horfa á hvað er öðruvísi og ekkit of mikið að velta fyrir okkur af hverju. Þannig að ég veit að ég fæ ekkit svara við því endilega, það er hægt að svara því með sumt en oft ekki. En við höfum svona dæmi eins og til dæmis svo kallar framvenduhorf, ég er að gera eitthvað. Þau eru með þetta algjörlega hreinu, gera engar villur í þessu og það sem er merkjöld er að þau nota þetta meira en við. Þannig að í stand fyrir að segja, þú veist, hann borðar súpu, þá myndir þau kannski að hann er að borða súpu, þó það sé ekki akkurat að gerast núna. Þannig að þau eru búin að, sko, þau eru að nota, sko, málfræði sem alveg rétt, þau eru bara að nota hana meira og oftar, af því að það er miklu auðveldara að beigja þetta, vegna sem þú þarf bara að kunna að sko, beigja sögnina að vera, og svo hitt bara í nafnætti. Og ég sé sko nemendur mína sko átta sig á þessu að þetta er miklu þægilega heldur en að kunna sko nútíða beiginguna hver einstu sögn, hvað þá sögn, hérna þáttíða beiginguna. Þannig að við vorum hlutum að sínaði myndir og ein mynd var einhverjum manni sem að var að bora spagetti og við vorum að spurja sko hvað er maður að gera og eitthvað svo leið sko. Og svo spurðum við sko ef það væri gær, hvernig myndur lýsa þessari mynd? Og þá sögðu alltaf Íslendingarnir, þú veist, hann var að bora spagetti, alltaf bara beint yfir þáttina. En vesturíslendingarnir áttu það til að segja í gær var hann að borða spagetti. Þannig að þið fari yfir í þetta sko, framönduhorf þarna var að borða í stand fyrir gær. Já, íslendingarnir segja gær borðana spagetti fyrir göðu.
Munurinn á íslensku og vesturíslensku sýnir okkur mjög vel hvernig mál þróast og breytast í tímans rás. Kristín benti á að vesturíslenska er útflytjandamál sem má með einfeldun skýra sem mál sem fólk tekur með sér frá heimalandinu þegar stórir hópar fólks flytja búferlum milli landa. Málið lifir og dafnar í nýja landinu en tengsl þess við heimalandið breytast og málið eða mállískan þróast á annan hátt en málið gerir í gamla landinu. Þú varst að hlusta á orða vorði. Tæknimaður var Lydia Grétarsdóttir. Ég heiti Anna Sigríður Þráinsdóttir og ég rætti við Kristínu Margréti Jóhannsdóttur.